Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակասական տեղեկություններ հադրութում ծավալվող իրադարձությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հերքում է Տող գյուղի մոտ մարտական գործողությունների վերսկսման մասին Բաքվից հնչող պնդումները։ Երբ և ինչ պայմաններում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, քաղաքական ուժերն արձագանքում են վարչապետ Փաշինյանի կիրակի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցին։ Թուրք զինվորականները ժամանում են Ադրբեջան, հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով նախնական տեղեկությունների համաձայն կենտրոնը տեղակայված է լինելու Աղդամի շրջանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ բանակը շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածում։ Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Հադրութի շրջանի Տող գյուղի մոտ հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև մարտեր են վերսկսվել, երկու կողմն էլ զոհեր և վիրավորներ ունի։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր մեկնարկել է արտահերթ նստաշրջանը, մի շարք օրենսդրական փոփոխություններից բացի օրակարգում է նաև ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկելու հարցը։ Վերջինս Facebook-յան իր գրառման հետ կապված մեղադրանքը չի ընդունում և այսօր ասել է, թե քվեարկությունից հետո կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Արտահերթ նստաշրջանը սկսվելուն զուգահեռ ընդդիմությունը ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնում։ Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Արա Այվազյանը և Մոհամադ Զարիֆը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության և տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր։ Երկրորդ նախագահի Facebook-յան ոչ պաշտոնական էջը Երևան թդեից մի լուր է տեղադրել, ըստ որի Մոսկվայում գտնվելու ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելով Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգությանը առնչվող հարցեր, ինչպես նաև ներքաղաքական իրավիճակը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Վիկտոր Սողոմոնյանը լուրը չի հերքել, բայց հրաժարվել է մանրամասներ փոխանցել։ Ռուսաստանը կիրակի երեկոյան հայտնեց, որ ռազմական ոստիկանության լրացուցիչ զորքեր է ուղարկել Սիրիայի հյուսիս, որտեղ Բախում է տեղի ունեցել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող գրոհայինների և քրդերի միջև։ Միջադեպը տեղի ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինվորականների կողմից համատեղ պարեկություն իրականացվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հադրութում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Կիրակի երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում ծավալված մարտական գործողությունների և դրանց հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զին ծառայողի մահվան մասին։ Նշեմ սակայն, որ Տող գյուղը դեռ հոկտեմբերին էր անցել ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո և արդեն շուրջ երկու ամիս է, ինչ այս շրջանում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումներ չկան։ Դրան էլ գումարած պաշտոնական Ստեփանակերտը նշում է, որ եթե Հադրութի շրջանում իրադրությունն իրոք լարված լիներ, ապա որոնողական աշխատանքներն այնտեղ այսօր հազիվ թե շարունակվեին։ Թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակն արձագանքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, թե Հադրութի Տող գյուղի մոտակայքում հայկական զինված խմբավորում հարձակվել է ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել երեք ողջ օրվա ընթացքում և մինչև այս պահը Արցախի պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում որևէ զինծառայող որևէ գործողության չի մասնակցել և որևէ պատահար չի գրանցվել, հայկական կողմից անգամ մեկ կրակոտ չի արձակվել։ Այս պարագայում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հայտարարությունը այլ կերպ, քան քարոզչական սադրանք, հնարավոր չէ որակել, հայտարարում է պաշտպանության բանակը։ Ավելի վաղ երեք կեսգիշերն անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հերքել ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը և հիշեցրել, որ Տող գյուղը գտնվում է ադրբեջանական ամբողջական վերահսկողության պետության ներքո։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ Հադրութի շրջանում տողի հատվածում այսօր շարունակվում են արտակարգ իրավիճակների ծառայության որոնողական աշխատանքները և դրանք չեն դադարեցվել ադրբեջանական հայտարարությամբ պայմանավորված։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, գրելով մեջբերեմ, թե ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա հարձակվել է կամ հայկական զինված խումբ, կամ տարածքում հայկական զինված ուժերից մնացած 6 հոգանոց ջոկատ։ 6 հոգին էլ ըստ ադրբեջանի սպանվել են, ադրբեջանական կողմը ևս ունի զոհ։ Հայկական կողմը այս մասին որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցիչ Հունան Թադևոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե եթե ադրբեջանական կողմը չի ստում և Հադրութի տարածքում եղել է ողջ մնացած հայերի խումբ և 3 սպանվել է ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանման կողմից, արդյոք նրանց մարմինները այսօր հասանելի կլինեն փրկարարներին։
Դիակները հասանելի կլինեն, որովհետև միջև այս պահը որևէ խոչընդոտ չի եղել, այդպես որ դիակները չտան, խոչընդոտել են ոչ թե դիակները տալու առումով, այլ որոնողական աշխատանքները իրականացնելու առումով այս նոյեմբերի 13-ից միջև այսօր, բայց դիակները վերադարձնելու պահով չեմ կարծում, թե դիակները չեն փոխանցելու։ Նաև հավանականությունը մեծ է, որ այդ տարածքում գուցե եղել են թաքնված մարդիկ, հենց նրանք են եղել, դա արդեն այդ ուրեմն իրավիճակին ես չեմ տիրապետում։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեց արտահերթ նստաշրջանը, որի օրակարգում 1 տասնյակից ավելի հարցեր են ընդգրկված խորհրդարանի աշխատանքներին զուգահեռ ազգային ժողովի մուտքերի մոտ հավաքվել էին ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների համակիրները։ Ընդդիմադիրները պահանջում էին, որպեսզի խորհրդարանի այս տարվա վերջին նստաշրջանի ընթացքում իշխող ուժը վերացնի ռազմական դրության ռեժիմը և անվստահություն հայտնի վարչապետ Փաշինյանին։ Նշեմ սակայն, որ ընդդիմադիրների և իմ քայլը ներկայացնող պատգամավորների երկխոսության փորձն այնքան էլ հաջողված չէր։ Խորհրդարանի հարակից տարածքում ծավալված իրադարձությունների մասին պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։
Այսօր ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ հայրենիքի փրկության շարժման ակցիայի մասնակիցները փորձել են խոչընդոտել իմ քայլական падգամավորների մուտքը խորհրդարան։ Չնայած տեղում բազմաթիվ ոստիկաններ էին ծառայություն իրականացնում, բախումներ են եղել падգամավորների եւ ցուցարարների միջև։ Падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի դեպքում գործը նաեւ Հայոյանքի Գարշկշոցի եւ Ծեցկրտուկի է հասել։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում պատգամավորը տեղի ունեցածը սադրանք որակեց, իր քայլերն էլ ասաց ինքնապաշտպանության շրջանակներում էին։
Տեսանյութում էլ է երևում, որ ես անգամ պատուանս եմ փակում, ասում դե լավ, թող վիրավորեն, մինչև ոստիկանությունը կգաք, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Այդ պահին մեքենայի մեջ մեծ բարձր աղմուկ լսվեց, դիմացից կամ հետևի հատվածից մեկը շատ ուժեղ հարվածում էր մեքենայից, 1-2 անգամ հարված տեսեցի, և պարզապես իջնում էի մեքենայից, ասացի՝ ով է հարվածել արա։ Ու եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Ես իմ աչքի առաջ ունեցել եմ նաև այդ պահին, օրինակ այդ նույն հատվածում, նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցել հարձակում ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Այո, եթե քեզ հարվածում են, եթե քեզ ուզում են խփել, եթե քեզ վիրավորում են, ինքնապաշտպանությունը իրենից ենթադրում է, որ դու դրան համաչափ պետք է օրինակ պաշտպանես քեզ։ Այլ բան կլիներ, իմ կարծիքով, եթե օրինակ ինձ ձվերով կամ բռունցքով հարվածել փորձողներին, ես օրինակ հրացանով կրակեի իրենց վրա։ Ես կարծում եմ, ես անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության եմ դիմել եւ համաչափ։
Ազգային ժողովի ամբիոնից տեղի ունեցածը դատապարտեց ցուցարարների հետ բախված եւս մեկ իմ քայլական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Նրա կոչը ոստիկանության ներուղված ապահովել падգամավորների անվտանգությունը։
Ես դիմում եմ Երևան քաղաքի վարչության պետին, ոստիկանության, և խնդրում եւ հորդորում ու պահանջում, որպեսզի շատ արագ Երևան քաղաքում վերականգնվի հասարակական կարգը, այլապես սա կբերի վատ զարգացումների եւ բազմաթիվ քաղաքացիներից այս վերջին ժամերին ընթացքում գրում են եւ ասում են, եթե ոստիկանությունը չաշխատի, մենք ստիպված կլինենք ինքներս պաշտպանել մեր կողմից ընտրված պատգամավորներին եւ իշխանությանը։
Ցույցի մասնակիցներից շատերը հրաժարվեցին զրուցել ազատության հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ շարժման համակարգողներից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն ասաց, այո, ցույցն առանց միջադեպ չի եղել։ Զուգահեռ նկատեց, իմ քայլից շատ պատգամավորներ էլ կան, ովքեր անձնական զրույցներում աջակցում են ցուցարարներին եւ նրանց առաջ քաշած պահանջները։ Ցուցարարները պատգամավորներից պահանջում են անվստահություն հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Դեպքում շատ ավելի, այսպես ասեմ, ոչ հարթ է եղել, բայց դες անկեղծ ասեմ, իրականում պատգամավորների շատերը անձնական զրույցներում իրենք էլ են գիտակցում, որ այսպես հնարավոր չէ շարունակել, այս մարդով հնարավոր չէ երկիր կառավարել։
Երեկոյան հանրային հեռուստատեսության եթերով հեռարձակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն հարցազրույցը, որի ընթացքում տարբեր կողմերից քննադատության տարափիտակ հայտնված կառավարության ղեկավարը կրկին երկրորդ անգամ անցած շաբաթվա մեջ խոսեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին։ Դրանք ըստ Փաշինյանի կկայանան 2021 թվականին։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն արդեն իսկ հայտարարել է, թե Փաշինյանը սկզբում պետք է հրաժարական ներկայացնի նոր երկրում արտահերտություններ կայանան։ Քաղաքական դաշտի մեկ այլ հատվածը հակառակը կողմ է արտահերտությունների գաղափարին, նշելով, որ դրանք պետք է կազմակերպեն արդեն առաջիկա ամիսներին քաղաքական ուժերի արձագանքներն իմ եբերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական չի տա, բայց արտահերտ ընտրություններին հասնելու տարբեր ճանապարհներ պատրաստ է քննարկել իր հրաժարականը պահանջող ուժերի հետ։ Հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում 3 անգամ առաջարկում էր սահմանադրական փոփոխությամբ պահպանել վարչապետի պաշտոնը, լուծարել ազգային ժողովն ու գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Ոչ մի ընտրություն Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման օրոք չի լինելու։ Փաշինյանի հակադարձում է նրա հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։
Ընտրություններ դա նշանակում է, այս պահին ընտրություններ կամ մի ամիս հետո ընտրություններ, երկու ամիս հետո ընտրություններ, դա նշանակում է նորից տրոհել Հայաստանը, որտեղ ընտրությունը դա նշանակում է պայքար։ Բոլոր կուսակցությունները պետք է սկսեն իրար հետ պայքարել։ Այս վիճակում իմաստունի, որ այդ պրոցեսի մեջ մտնենք, միշտ ուշքի չգանք, չի կարելի այդպես բանանել։
Գալիք տարում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին օրեր առաջ հայտարարել էր Փաշինյանն առանց հստակ ժամկետ նշելու։ Գործող սահմանադրությամբ արտահերտ ընտրություններ նշանակելու համար պետք է վարչապետը հրաժարական տա, խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ եւ ազգային ժողովը լուծարվի։ Այս պահին սա միակ մեխանիզմն է։ Փաշինյանը երկրորդ տարբերակն է առաջարկում՝ փոխել սահմանադրությունը եւ ազգային ժողովին առանց վարչապետի հրաժարականի ինքնալուծարվելու հնարավորություն տալ, որից հետո նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Մինչև Փաշինյանը չհեռանա, չեն լինել ընտրություններ, ասում է Վազգեն Մանուկյանը։
Մինչև արտահերտ ընտրություններ ինքը պետք է գտա։ Ես չեմ էլ ուզում քննարկեմ այն տարբերակը, որ ինքը մնում է եւ արտահերտ ընտրություններ։ Այդ ոչ մի եթեներ։ Մինչև ինքը չգնա, ոչ մի ընտրություն Հայաստանում չի լինի։ Կամ ընտրությունը վերածվելու է Աստված գիտի ինչ ընթարումների Հայաստանի ներսում։ Կռիվ է լինելու մինչև վերջ։ Մի մասը կգնա, մի մասը չգնա, ամեն քվեատոպի մոտ կռիվ է լինելու։ Արյուն է թափվելու։ Դա է իրա ուզում։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում էլ չեն պատրաստվում քննարկել արտահերտ ընտրությունների ճանապարհները։ Լուսավորի վարչապետի թեկնածուն խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։ Փաշինյանի առաջարկած գործընթացը իր իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով է, ասում է պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։
Այս պայմաններում որևէ ձևով ժողովրդի կամքը չի կարողանալու իրացվել։ Դեռ անգամ զինված խմբեր են դտվում առանձին քաղաքներում, հա, դուք այս պայմաններում կարող եք ընտրություն կազմակերպել, բնականաբար ոչ։ Այսօր ոստիկանությունը անգամ չի կարողանում երաշխավորի պատգամավորի անվտանգությունը, հա, կամ չգիտեմ, այլ քաղաքացիների անվտանգությունը, ինչպես պետք է երաշխավորի ընտրությունների անցկացումը։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկելու հարցերը միայն կարող են վերաբերվել Հայաստանի անվտանգությանը։ Արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ հարցերը քաղաքական խաղեր են, որին չենք մասնակցելու, ասում է Տարոն Սիմոնյանը։
Ինչ քննարկման, որ քննարկման մասնակցենք, էլի ինք ուզենա վերարտադրվի, միթե այդքան թանկագին է այդ աթորը, որ մարդիկ ուզում են դրա վրա կարճած մնան։ Ժողովրդը պարլամենտ է ընտրել, պարլամենտական կառավարման համակարգ է, մի վարչապետին կարող է 10 վարչապետ փոխանել, երկու ամիսը մեկ վարչապետ փոխեք, եթե ուզում եք։ Պետք չի անընդհատ վարչապետ ընտրելու համար ընտրություն կազմակերպեք, ընտրություն պետք է լինի, այո, բայց դա պետք է լինի նորմալ միջավայրում։
Շարունակելով արտահերտությունների թեման, նշեմ, որ իշխողի Միքայելի ներկայացուցիչներն այսօրին կրկին պնդում են, որ Փաշինյանը հրաժարական չի ներկայացնելու, և հենց նրա ղեկավարած կառավարությունն է զբաղվելու արտահերտությունների կազմակերպման պայմասին Կիրակ երեկոյան հրաերթամրեզյանի հետ զրույցում նշեց Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը, ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենան Ազարյանը։
Նախ պետք է ասեմ, ինչու որոշեցինք արտահերտ ընտրությունների մասին քննարկումներ հրավիրել, որովհետև հասկանում ենք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք գուցե այլևս չեն ցանկանում, որ մենք լինենք կառավարող ուժ, և միևնույն ժամանակ չեն ցանկանում միանալ այն խմբակին, որ մարդկանց վիրավորում է հրապարակներում, և կարծում ենք, որ պարտավոր ենք նաև մարդկանց ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք սկսում ենք քննարկումներ քաղաքական ուժերի, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 2021 թվականին ընտրություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այո, վարչապետը չնշեց 2021 թվականին կոնկրետ որ ամսվա մասին կլինի, կոնկրետ որ ամսին կլինի ընտրությունները, բայց ես կարծում եմ, հենց այդ քննարկումների ժամանակ քաղաքական ուժերը պետք է գան համաձայնության, գտնելու այն ամենահարմար ժամանակաշրջանը, երբ որ լուծված կլինեն հարցերը գերիների հետ կապված, հայտնաբերված կլինեն գերիները բոլոր, վերադարձած կլինեն Հայաստան, սահմանների հետ կապված հարցերը կլուծվեն, և մարդիկ հնարավորություն կունենան հանդարտ որոշում կայացնել, քաղաքական ուժերը լսելի կլինեն բոլորի համար, և քաղաքացին արդեն իր ուժը և դերը վերգտած քաղաքացու պատասխանատվությամբ որոշում կկայացնի իր և իր երեխայի ապագայի հետ կապված։
Հիմա ընդդիմությունը, որ այս պահին պահանջ է դրել վարչապետի հրաժարականի մասին, ասում է, թե իրենք համաձայն չեն արտահերտ ընտրությունների առաջարկին։ Գտնում են, որ վարչապետը հենց հիմա պետք է հրաժարական տա, խորհրդարան ընտրի իրենց թեկնածուին, իբրև վարչապետ, և ձևավորվի պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Ի դեպ, նույնպիսի պահանջներ է ներկայացնում նաև հանրապետության նախագահը։ Ինչպես եք մեկնաբանում
այդ հարցին? Արդեն անդրադարձել ենք հրաժարական, վարչապետի հրաժարականի պահանջը մենք ողջամիտ չենք համարում, անհնար է այդ պահանջը իրականացնել, բայց դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք արտահերտ ընտրություններ, և մեզ համար համենայն դեպս կարելի է, արդեն բացատրությունը տվել ենք, թե ինչու են նրանք պահանջում հրաժարական, և չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ։ Պատասխանը շատ պարզ է, քանի որ հասկանում են, որ արդար ազատ թափանցիկ ընտրությունների միջոցով նրանք չեն կարող դառնալ կառավարող ուժ, և այս հրաժարականի պահանջի միջոցով ընդհանրապես ձգտում են իրագործել իշխանության զավթման իրենց ծրագիրը, որը, ասացի, անհնար է, որ իրականություն լինի։
Ազգային ժողովն այսօր այլ հարցերի թվում քննարկում էր նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող վճարումների չափն ավելացնելու հարցը։ Հիշեցնեմ, մինչ այժմ Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիներն իրենց աշխատավարձերից հազարական դրամ էին փոխանցում հիմնադրամին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրված զոհերի և վիրավորների մեծ թիվը եկավ վկայելու, որ եթե նախկինում կատարվող վճարումները բավարար էին, ապա այժմ իրադրությունը արմատապես փոխվել է։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին հատկացումների նոր դրույք հաչափերի և դրանց շուրջ ազգային ժողովում ծավալված այսօր քննարկումների մասին պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր ազգային ժողովում հրավիրված արտահերտ նիստում քննարկվեց զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող վճարումների դրույք հաչափերը հաջորդ տարվանից բարձրացնելու հարցը։ Գործադիրն առաջարկում է 1000 դրամի փոխարեն աշխատող քաղաքացիներից 1500-ից 15000 դրամ գանձել ըստ աշխատավարձի չափի։ Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը օրենսդիրին ներկայացրեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, հիմնավորելով. «Պատերազմից հետո հիմնադրամի գումարները բավարար չեն հատուցումը շահառուներին ժամանակին տրամադրելու համար»։
Եվ որտե գրվել է կիսա պրոգրեսիվ համակարգը, մասնավորապես Այժմ համապատասխան եկամտի չափին համապատասխանելու է որոշակի ֆիքսված գումար։
Ըստ օրինագծի, մինչև 100 000 դրամ աշխատավարձից ամեն ամիս կգանձվի 1500 դրամ, 100 000 1 դրամից մինչև 200 000 դրամ ստացողից 3000 դրամ, 200 000 1-ից մինչև 500 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում 5500 դրամ, 500 000 1-ից մինչև 1 միլիոն դրամի դեպքում 8500 դրամ, 1 միլիոն 1 դրամ եւ ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում 15000 դրամ։ Անհաձեռնարկատերերը եւ նոտարները դրոշմանիշային վճարը կատարելու են այլ դրույքաչափով՝ նվազագույն 18000 դրամից սկսած մինչև 180000 դրամ։ Ներկայացված ծանծաղակները падգամավորների այդ թվում Իշխող Իմքայելի մոտ մտահոգություն առաջացրեց։ Սոցիալական անհամաչափ բեռ է դրվում մարդկանց վրա։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում շեմերի փոփոխության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Մասնավորապես իշխանական Գևորգ Պապոյանը թվերով ներկայացրեց անհամաչափությունը. 200 000 1 դրամ աշխատավարձ ստացողը վճարելու է իր աշխատավարձի 27%-ը, իսկ 1 միլիոն դրամ ստացողը 0.85%-ը։
700-ից միլիոն ու կես հատվածի վրա մի փոքր մենք բեռը բարձրացնենք եւ դրա փոխարեն օրինակ 200-ից 300 000 դրամ ստացող մարդկանց վրա, որոնք որ այդ աշխատավարձով տուն են պահում հազիվ, մենք իրենց համար բեռը իջեցնենք, որովհետեւ մեզ ինչքան փող է պետք, 23 միլիարդ դրամ փող է պետք։ Այս փողը մենք պետք է հավաքենք, պետք է մեր քաղաքացիները, մենք բոլորս պետք է տանք, բայց պետք է այնպես անենք, որպեսզի ավելի արդարացի լինի։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Արտակ Մանուկյանն էլ իր ելույթում առաջարկեց եւս 1 սանտղակ ցել 2 միլիոն դրամ եւ բարձր ստացողների համար սահմաներով 25000 դրամի ամսական գանձում։ Պատգամավորի կարծիքով շատ ավելի տրամաբանական կլիներ մեկ ընդհանուր թիվ սահմաններ, օրինակ 3000 դրամ, բայց եթե արդեն իսկ գնում ենք 20 տղակավորման, ապա պետք է սոցիալական արդարությունը պահպանվի։
Երբ որ դուք գնում եք պետական տուրք եք վճարում, իստա տուրքը, ձեզ չեն հարցնում ձեր եկամուտը ինչքանա, դուք բարեկեցիկ խավի ներկայացիք թե ոչ, բայց եթե գնում ենք 20 տղակավորման, որը որ մասնագիտական տեսանկյունից սխալ է, բայց այնուհանդերձ մենք հաշվի առնելով ներկա փորձում ենք դրան գնանք, ապա առնվազն գոնը 2 միլիոնը ինձ թվում է որպես սանտղակի միավոր պետք է այստեղ եւս առանձնացվի։
Հանգստյան օրին հայտնի դարձավ, որ թուրք զինվորականները ժամաներ են Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համատեղ ռուս-թուրքական կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Այս կենտրոնի լիազորությունների կազմի եւ տեղակայման վայրի շուրջ բանակցությունները սկսվել էին դեռ նոյեմբերին, որոշ տեղեկությունների համաձայն Անկարայի եւ Մոսկվայի միջև լուրջ տարաձայնությունների առիթ հանդիսանալով։ Այժմ կարծես ռուս-թուրքական հակասությունների մի մասը հաղթահարված է եւ արդեն առաջիկա շաբաթներին հրադադարի դիտարկման համատեղ կենտրոնը կսկսի աշխատանքը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը Ադրբեջանում կսկսի գործել հունվարից։ Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողները բրիգադային գեներալի հրամանատարությամբ ուղևորվել են Ադրբեջան, այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները։ ՆՏՎ թուրքական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անցած շաբաթ հայտնել էր, որ խոսքը 6 տասնյակ թուրք զինվորականներից կազմված անձնակազմի մասին է, 30-ից 60 հոգիս թուրք նախարարի անմիջականորեն ներգրաված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման ուղված վերահսկողական աշխատանքներում։
Ադրբեջան եւ Ռուսիա օրտակ մերկեզի երիխոնությունը մտաբակ
Ադրբեջանում նրանց տեղակայման ժամկետները թուրքական կողմը պետք է քննարկի Ռուսաստանի հետ։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ հրադադարի վերահսկման այդ կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամի շրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված երրակողմ հայտարարությունը տարածաշրջանում նախատեսում է բացառապես ռուսաստանյան խաղաղապահների ներկայություն։ Թուրքիա բառը այդ փաստաթղթում հիշատակված չէ։ Երրակողմ պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո, սակայն, Բաքուն հայտնեց, թե տարածաշրջանում իր ներկայությունը կունենա նաև թուրքական զինվորական անձնակազմը։ Այդ հայտարարությունից մեկ օր անց Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ հուշագիր ստորագրեցին։ Ըստ այդ փաստաթղթի, կենտրոնը հավաքագրելու է հրադադարի պահպանման մասին տեղեկատվությունը եւ ուսումնասիրի համապատասխան բողոք օգնելը։ Ռուս-թուրքական համատեղարանքելության մասին կողմերն առայժմ այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Թուրքիան, որը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում բացահայտաջակցում էր Ադրբեջանին, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի իշխանությունների պնդմամբ սիրացի վարձկաններ ուղարկում Ադրբեջան հայկական կողմի դեմ ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար, հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություններից հետո հայտարարեց, թե Անկարան Մոսկվայի հետ իր տեղը կունենա Ղարաբաղում խաղապահների շարքում։ Միջազգային լրատվական աղբյուրների տվյալներով ի սկզբանե Թուրքիան պնդում էր հակամարտության գոտում անկախ թուրքական ռազմական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման տարբերակը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև շաբաթներ տևած բանակցությունների արդյունքում, ինչպես հայտարարվեց, կողմերն ընդհանուր հայտարարի եկան համատեղ կենտրոնի շուրջ, որը կտեղակայվի ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ Ադրբեջանում։ Որևէ թուրք խաղապահ չի ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ, խավաստիացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, շեշտելով, որ թուրք դիտորդների տեղաշարժի սահմանները կսահմանափակվեն Ադրբեջանում դիտորդական կենտրոնի գտնվելու վայրով։
Թուրք դիտորդների շարժունակության սահմանները սահմանափակվում են աշխարհագրական այն կոորդինատներով, որոնք կսահմանվեն Ադրբեջանի տարածքում հրադադարի վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի համար։ Դա Ադրբեջանի այն տարածքն է, որը մոտ չէ Ղարաբաղին և հավելյալ կհամաձայնեցվի։
Ռուսաստանի քաղաքագիտական շրջանակներում շարունակում են վերլուծել 44-օրյա պատերազմի արդյունքները, փորձելով նաև հասկանալ, ինչ ստացավ և ինչ կորցրեց Մոսկվան 2020-ի աշնանը ծավալված իրադարձությունների հետևանքով։ Այս թեմայի շուրջ Հրայր Թամրեզյանը զրուցել է մոսկովյան Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինի հետ։
Աշխարհակաղակական տեսանկյունից արդյոք դա աղետ չէ Ռուսաստանի համար, որի դաշնակից Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կորցրել են իրենց կողմից նախկինում վերահսկվող տարածքի 70%։ Ես մտածում եմ դրա մասին ու չեմ կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը գիտեր, որ պատերազմը կավարտվի նման սարսափելի արդյունքներով։
Ստակիմ ստրաշնեմ իսխոդը։
Я думаю, что такого исхода, ну, я не знаю, что конкретно думало на этот счет российское руководство. Но российское руководство, если мы вспомним, сразу же после начала войны,
ես չգիտեմ, թե կոնկրետ ինչ է մտածել այդ մասին Ռուսաստանի ղեկավարությունը, բայց Ռուսաստանի ղեկավարությունը, եթե հիշեք, պատերազմը սկսվելուց անմիջապես հետո փորձեց կասեցնել, այն փորձեց հրադադարի շուրջ համաձայնության ասնել, և արտգործնախարար Լավրովը անձամբ մեծ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի նրա հայ և ադրբեջանցի գործընկերները Մոսկվայում համաձայնեն հրադադարի հաստատման շուրջ, որը նույնիսկ մի քանի ժամ չտևեց։ Կարող էին արդյոք սպասել այդպիսի արդյունք։ Դե հավանաբար Հայաստանում մեծամասնությունը, հավանաբար Հայաստանից դուրս մեծամասնությունը կարծում էր, որ 26 տարի առաջ ավարտված պատերազմում իրենց շատ ավելի արդյունավետ դրսևորած հայկական զորքերը համառորեն և հմտորեն կպաշտպանեն տարածքը։ Ավելին, պատերազմից առաջ թվում էր, որ տեղանքն ու հայկական ուժերի տեղակայումը հնարավորություն էին տալիս Հայաստանին շատ արդյունավետ պաշտպանվել ադրբեջանական բանակի դեմ։ Բայց դա տեղի չունեցավ, մասամբ ձեր մատնանշած պատճառներով։ Դա Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայով հագեցման անբավարար մակարդակն էր, հավանաբար դա անբավարար մարտական պատրաստվածությունն էր, և որքան որ ես եմ հասկանում, դա ընդունում են նաև իրենք Հայաստանի գործիչները, դա նաև վատ ղեկավարումն էր Հայաստանի գլխավոր շտաբի և գերագույն գլխավոր հրամանատարի
կողմից։ Это плохое командование со стороны армянского генерального штаба и верховного главнокомандующего. Если говорить о внешней безопасности Армении, то у меня особых опасений в этом отношении нет.
Եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի արտաքին անվտանգության մասին, ապա այս առումով ես առանձնապես մտավախություններ չունեմ։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կհամարձակվի վերսկսել պատերազմը և ուղղակիորեն հարձակվել Հայաստանի վրա։ Իմ կարծիքով դա Ադրբեջանի ղեկավարների համար պարզ էր հենց սկզբից, նրանք անընդհատ խոսում էին այդ մասին։ Նույնը ես կվերագրեի նաև Թուրքիային։ Կան որոշակի կարմիր գծեր, որոնք կարծում եմ ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ադրբեջանը չեն հատի։ Ղարաբաղը այդպիսի գիծ չէր, և Ռուսաստանի ղեկավարությունը, ինչպես ես եմ հասկանում, խոսում էր այս մասին, ներքին, այդ թվում նաև հայ գործընկերների հետ։ Ռուսաստանը Ղարաբաղը դիտում էր որպես Ադրբեջանի մաս միջազգային իրավունքի ֆորմալ տեսանկյունից, մի տարածք, որի կարգավիճակը պետք է որոշվեր բանակցությունների ընթացքում, ինչը հնարավոր կդառնար այն տարածքների փոխանցումից հետո, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք, նախկին ԼՂՄ-ի շուրջ այդ 7 շրջանների փոխանցումից հետո։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանները, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00։